că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care își propune să vină în întâmpinare nevoii dumneavoastră de a cunoaște diverse aspecte de ordin juridic din viața de zi cu zi. Nu putem să evităm acest domeniu, pentru că el face parte din viața noastră, așa că și în ocazia de față venim în întâmpinarea dumneavoastră cu informații noi și utile. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV ne puteți urmări, timp de oră vom fi împreună cu dumneavoastră. În această ocazie nu putem prelua apelurile telefonice, este o emisiune înregistrată, pregătită special pentru toți ascultătorii noștri și de asemenea pentru telespectatorii noștri. Desigur, aveți aceeași adresă pe care ne puteți scrie, dana.bordeanu@speranța.tv.ro. Acolo așteptăm în continuare solicitările dumneavoastră cu privire la diverse subiecte pentru această emisiune și vă mulțumim pentru atenția pe care o acordați emisiunii de față. Aș vrea să începem acum subiectul pe care ni l-am propus pentru această ocazie. Se întâmplă, dragii mei, că în viața de zi cu zi, la un moment dat, să se nască conflicte între cei apropiați, între frați, între părinți și copii, între rude. Mai de mult, nu cu mult în urmă, lucrurile mergeau frumos, mergeau bine. Conflicte și poate că mai târziu se nasc chiar dezbinări, lucruri care nu mai pot fi îndreptate sau dacă la un moment dat alegem să dăm mâna din dorința de a fi pace, ceva în suflet a rămas. Ei bine, moștenirea naște de multe ori aceste trăiri în rândul celor care erau cândva apropiați. Așa că astăzi încercăm să vorbim despre acest aspect care are o latură juridică, dar are și una umană. Vorbim despre moștenire pe înțelesul tuturor, încercăm să atingem câteva elemente importante demne de reținut. Alături de mine, în această ocazie, se află o nouă invitată și mă bucur că a ales să dea prioritate cererii noastre. Este vorba despre doamna Alina Cucu, în calitate de avocat. Bine ați venit la microfon!
Bine v-am găsit!
Și mulțumim pentru prezență!
Și mie îmi pare foarte bine că am primit această invitație din partea dumneavoastră și chiar ați ales un domeniu și o temă care, așa cum ați spus, într-adevăr suscită și excită foarte mult aceste pasiuni și evenimente negative care urmează după momentul tragic al decesului unei persoane iubite.
Adică în momentul inițial toată lumea este unită pentru că a dispărut o persoană iubită, pentru ca următoarea zi sau următoarele luni ușor, ușor să se dividă și poate să se creeze diverse categorii în funcție de interese, începând să primeze interesul economic.
E și interesul economic, dar de multe ori aceste patime, aceste încrâncenări pe succesiune vin și din dorința sufletească de a rămâne cu ceva de pe urma persoanei care a decedat. Noi oamenilor ne este greu la un moment dat să concepem că într-adevăr persoana respectivă s-a dus și vrem să o mai avem lângă noi. Printr-un bun care i-a aparținut și știam că este drag, pentru amintire de familie, prin aducerea aminte a diverselor fraze sau momente, uite, asta este pentru tine, asta am făcut-o pentru voi, asta va rămâne vouă. Și sunt chestii care rămân, iar la durere se accelerează, se activează și de aici, bineînțeles, pe lângă orgoliile fiecăruia, pentru că așa sunt oamenii, au și
suferința
orgolii,
pierderii.
Suferința pierderii vine peste orgolii și se nasc într-adevăr diverse animozități care pot să ducă și la războaie în familie.
Nu de puține ori am observat în instanță atitudinea pe care o iau părțile implicate într-un asemenea proces de dezbatere succesorală, de partaj succesoral, de împărțirea moștenirii, efectiv, dacă se poate să stea spate în spate, să nu se privească în ochi, să nu se vadă pe celălalt.
Așa este. Deci, oricum, momentul dezbaterii succesiunii direct pe instanță, este clar că acolo s-a declanșat un război. Potrivit legii române, moștenirea se deferă notarial, când este pace, este înțelegere, toate decurg foarte frumos. Momentul în care nu se înțeleg moștenitorii, evident că cineva trebuie să tranșeze problema și singurul măsură este judecătorul. Iar când se ajunge la judecată, deja
s-a confirmat războiul.
Deja este confirmat războiul, într-adevăr. Pe lângă asta sunt orgolile care au ieșit, sunt injurile care se spun, sunt supărările care încep să apară de la unul la altul. Și de multe ori, dacă este un observator, cel de-al treilea, care privește de pe margine și își dă seama că sunt multe chestiuni puerile. Sunt foarte puține în practică dățile când este vorba despre o succesiune cu probleme în ceea ce privește actele doveditoare a bunurilor ce formează masa succesorală sau probleme cu privire la starea civilă a părților sau a momentelor în care s-au făcut cererile de succesiune.
Lucruri reale care necesită
lucruri
expertiza
reale care,
judecătorului.
Exact. De multe ori, pur și simplu, nu se înțeleg părțile pentru că au ele între ele ceva de rezolvat. Nu că moștenirea ca masă succesorală e cu problemă.
Ca documentație.
Ca documentație, uh-huh. Ca drepturi, ca obligații, pentru că se întâmplă ca o moștenire să nu aibă toate drepturile și obligațiile clar stabilite. Pot fi obligații viitoare sau pot fi drepturi care se vor naște pe viitor.
Tocmai datorită acestei realități, m-am gândit că ar fi bine să o aducem din nou în atenția celor care ne urmăresc, de ce se și numește misiunea E bine să știi, e bine să cunoști înainte să decizi și să-ți pară rău mai târziu. Aș vrea să aducem din nou în atenția celor care ne urmăresc moștenirea. Noi am mai discutat în trecut pe vechile reglementări, lucrurile s-au mai modificat, nu extrem de mult în materia moștenirilor, dar au intervenit ceva modificări și aici. Haideți să începem cu începutul și să vedem cum definim moștenirea și apoi să facem și o diferențiere între a deschide moștenirea și a dezbate moștenirea, pentru că, în practică, lucrurile sunt diferențiate și trebuie să le precizăm. Încercăm cât mai pe înțelesul celor care ne urmăresc. Așadar, ce este moștenirea în accepțiunea codului civil român?
În accepțiunea codului civil român, moștenirea este totalitatea bunurilor și obligațiilor pe care o persoană le lasă după sine la data decesului.
Și bunuri și obligații.
Drepturi și obligații, mă scuzați, am zis bunuri.
Drepturi
și obligații.
Drepturi și obligații.
Păi este dualismul dreptului. Nu avem drepturi fără obligații, nu avem obligații fără drepturi. În drept, întotdeauna trebuie să fim la mijloc.
Pentru că oamenii tot timpul se concentrează pe ceva ce îmi va lăsa.
Dar lasă, și obligații e tot o lăsare.
În sensul de drepturi, mai puțin de obligații.
E adevărat. Este foarte adevărat, pentru că întotdeauna noțiunea de a lăsa presupune, cred că de
ceva
aici am și făcut eu eroarea de mai devreme,
da,
când am zis bunuri. De a lăsa presupune un bun concret. Dreptul, ca și obligația, sunt noțiuni abstracte.
Abstracte. Da, și oamenii se concentrează în general la un câștig. Și
la partea economică, evident.
La partea economică era o obligație, nu o văd. Haideți să le nominalizăm un pic. Dați-ne câteva exemple. Ce înseamnă drepturi pe care le-ar lăsa cineva în urma sa și obligații pe care le-ar lăsa?
Drepturi e dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau mobile pe care le are.
Adică
este
o casă,
primul drept.
O casă,
o mașină, bunurile mobile care sunt în casă,
tablouri
sau mobilă.
Deși mai rare sunt astăzi.
Deși mai rare, colecția de timbre, totuși până la o anumită
conturi.
Perioadă. Conturi, depozitele în bănci, evident, și ele sunt.
Acestea ar fi drepturi.
Acestea ar fi dreptul de proprietate asupra
lor. Bun.
Avem și obligațiile. Avem obligații, putem lăsa obligații de natură morală.
Adică?
Asta în condițiile în care se lasă un testament, prin care testatorul sfătuiește cu limbă de moarte că și-ar dori ca anumit succesori să aibă o anumită conduită vis-a-vis de alte persoane sau vis-a-vis de propria persoană după moarte, respectiv să-i facă toate parastasele, să dea de pomană numele său, chiar dacă din punct de vedere juridic aceste obligații
aceasta
morale nu au nicio valoare, ele au valoare pentru succesori.
Au valoare sentimentală.
Au valoare sentimentală, da.
Astea dar ele întâlnesc... pot fi menționate într-un testament.
Ele se întâlnesc în cadrul testamentelor,
sau
da.
Sau să ai grijă de mama ori de tata în mod deosebit.
Exact, exact, exact. Și sunt obligațiile economice și aici ne referim la datoriile moștenirii.
Acestea dor.
Acestea dor foarte tare, da, și de multe ori chiar pot să ducă la o neacceptare a succesiunii în condițiile în care acceptarea ar fi mai oneroasă decât neacceptarea acestei succesiuni.
Adică?
Adică tot ceea ce lasă defunctul este o casă, un imobil, ca valoare intrinsecă, slab cotat pe piață. În schimb,
tot spunem că acea casă ar valora, nu știu, este, 10.000 de euro.
Acea casă este ipotecată și da, are un credit la bancă care valorează 20.000 de euro. Evident că acceptarea succesiunii în aceste condiții clar este mai oneroasă pentru succesor, acumulându-se și taxele cu privire la succesiune și așa mai departe, decât să refuze acceptarea acesteia. Iar acum, cu noua lege, darea în plată și ia direct banca și s-a rezolvat.
Și s-a rezolvat.
Exact.
Bun, deci vorbim pe de-o parte de bunuri, vorbim și de obligații și mulțumesc pentru aceste precizări. Este foarte important de știu, pentru că omul are impresia că va prelua și cu asta basta, că de ce să răspund eu de creditul celuilalt?
Creditul nu este a celuilalt. Creditul, având în vedere că, cel puțin în exemplu pe care l-am dat...
Sau de ceea ce a făcut omul pe care...
Pe exemplu pe care l-am dat mai devreme, creditul urmează bunul.
Dar dacă n-ar urma bunul?
Dacă n-ar urma
Spre
bunul...
Spre exemplu, am făcut un credit pe nevoi personale.
Creditele pe nevoi personale au,
să fie ipotecă pe
au un regim
casă.
Juridic un pic diferit, pentru că băncile, la momentul încheierii acestor tipuri de credite, semnează cu viitorul debitor poliția de asigurare, care includ și asigurarea în caz de deces.
Și atunci,
este acoperită și se îndestulează exact din această asigurare. Mai ales creditele de nevoi personale nu sunt atât de oneroase cum sunt cele ipotecare pentru achiziționarea de bunuri mai valoroase, evident. Și atunci este totuși o datorie personală. Datoria personală se stinge la moartea lui decuius, iar nu ar mai trebui să fie inclusă în masa succesorală, pentru că nu are cum.
Dar dacă în momentul decesului persoana respectivă se afla deja în executare silită.
În mod normal, executarea silită încetează pentru că titlul executorului este emis pe numele lui decuius, iar decuius nu mai este. În mod normal, este o modalitate legală de încetare a executării silite sau de suspendare a executării silite
până la,
la cererea creditorilor, dacă aceștia sunt diligenți și se vor face, bineînțeles, demersuri de către creditor și de către executorul judecătoresc să vadă dacă este o datorie care poate fi acoperită de succesibili. Pentru că altfel nu.
Ați spus că dacă acești creditori vor fi diligenți și vor face demersurile în termen util, este un termen?
Termenul de dezbatere a succesiunii este de un an de zile acum, după noul cod. Este una dintre modificările survenite la intrarea în vigoare a noului cod civil. Pe vechea legislație era 6 luni de zile, acum este un an de zile, timp în care toți succesibilii au posibilitatea legală, toți moștenitorii au posibilitatea legală de a solicita dezbaterea succesiunii și a se transfera, să se petrece transferul, ca să fie pe înțelesul tuturor, da, a se petrece transferul din patrimoniul lui decuius al defunctului până la moștenitori, așa cum se stabilește în funcție de gradele de rudenie, de existența sau inexistența unui testament.
Și creditorii ar avea un rol aici, dacă moștenitorii nu ar face nimic. Dacă... De multe ori moștenitorii nu fac nimic, pentru că ei locuiesc în casa respectivă, să presupunem că a murit tata ori mama și rămâne celălalt părinte cu copii. Ei nu fac nimic. Ei rămân în casă în continuare, nu îi deranjează ideea că acea casă este pe numele celui decedat. Continuă să plătească impozite, mă rog, conviețuiesc acolo.
Un creditor diligent... Foarte aproape
interesat de să
interesat,
rezolve problema.
Foarte interesat, da. Și discutăm aici, evident, de o datorie și un credit oneros, nu
adică
un credit
o sumă considerabilă.
O sumă considerabilă, evident. Nu pentru orice tip de datorie, așa cum am mai spus, se poate îndrepta creditorul împotriva moștenitorilor. Dar pentru o datorie considerabilă, cât mai aproape de expirarea termenului de opțiune succesorală, creditorul în numele moștenitorilor ar putea să facă cerere de dezbatere a succesiunii.
Pentru propriul lui interes.
Bineînțeles, pentru propriul lui interes.
Așa se justifică.
Pentru că fără interes nu are cum să intervină, practic, în familia altuia. Dar dacă interesul o cere și pentru a evita ca acea succesiune să devină vacantă, tocmai în dauna lui, poate să facă această cerere de dezbatere a succesiunii. Aceasta se face pe care judecătorească, nu se poate face pe care notarială. Este o procedură mai specială.
Deci nu există varianta, corect.
Notarial nu. Deci oricum, în ceea ce privește dezbaterea succesiunii în legislația română, pe cale notarială se deferă succesiunea pe pace, cum ați spus la începutul emisiunii. Și în condițiile înțelegere. În care toate lucrurile sunt clare, toate actele doveditoare sunt în posesia moștenitorilor, când există înțelegere inclusiv cu privire la gradele de rudenie, cu privire la pluralitatea de moștenitori, toți sunt chemați, toți vin, toți sunt de acord sau la unii adres. Poate să nu fie de acord, poate să nu accepte, dar se desfără în continuare moștenirea cu privire la ceilalți care au acceptat. Dar în momentul în care sunt neclarități, pe de-o parte, cu privire la moștenirea în sine, așa cum am mai spus, cu privire la acte sau cu privire la gradul de rudenie sau cu privire la faptul că există o rudă de care nu se poate da sau despre care nu se mai știe nimic, atunci, într-adevăr, se merge pe cale judecătorească, deoarece în cadrul unui proces sunt mult mai multe posibilități de a afla lucrurile, de a stabili, de a cântări probatoriile față de procedura notarială, care este mult mai simplă.
Aș vrea să mai facem acum doar o distincție, apoi vom lua o pauză muzicală, așa cum îi obișnuim pe cei care ne urmăresc. Vreau să facem diferențierea între a se deschide moștenirea și a se dezbate moștenirea, dacă există o diferențiere între acești doi termeni.
Din punct de vedere juridic, există. Din punct de vedere al înțelesului tuturor, nu există.
Nu există.
Nu. Moștenirea se deschide din punct de vedere juridic la moartea omului. Deci în momentul în care persoana a decedat, moștenirea lui e deschisă.
Adică e dispus a fi
Este dispus a fi preluată, pentru că circuitul civil trebuie să fie fluid. Trebuie să curgă. Lucrurile nu pot să stea blocate. Singurele locuri unde se blochează acest circuit este în domeniul public, dar nu intrăm în aceste detalii. Circuitul civil trebuie să fie fluent. Nu putem să ne împiedicăm doar pentru simplu fapt că titularul drepturilor și obligațiilor a decedat, să rupem fluxul. Și atunci legea a stabilit clar că momentul decesului deschide această...
Deschide șansa moștenitorilor de a accede la...
Exact, deschide tocmai pentru a nu se crea blocaje în circuitul civil. Dezbaterea succesiunii reprezintă efectiv manifestarea de voință a celor ce sunt îndreptățiți la acea moștenire să o și culeagă.
În practică nu se întâmplă unirea deschiderii cu a dezbaterii.
Nu se va întâmpla absolut niciodată.
Pentru că nu ai cum, pentru că de mormântarea
evident,
omului.
Evident, dar în același timp legea permite pentru anumite clase de moștenitori ca dezbaterea și punerea în posesie să se facă automat și direct. Tocmai pentru a nu se rupe fluxul, pentru că sunt momente, tocmai pentru că omul trebuie să ocupe întâi de cele necesare pentru defunct și apoi după aia de bunurile de pe pământ, sunt anumite clase de moștenitori care primesc automat intrarea în posesie a moștenirii, vorbesc de operațiunea juridică a sezinei, tocmai pentru a se facilita folosirea drepturilor și obligațiilor ce compun masa succesorală a celui care a murit și în folosul lui, dar de către altcineva. Pentru că atâta timp cât nu mai este defunctul, el nu mai poate lua decizii. Deciziile cu privire la respectivele drepturi și obligații ce formează masa succesorală vor fi luate de către moștenitori. Pentru că legea le permite, fără ca ei să facă dovada că sunt moștenitori. Doar prin simplu fapt că fac dovada gradului de rudenie.
Bun. Singurul act de voință pe care îl mai poate face în timpul vieții este testamentul la care făceați referire mai devreme.
Da. Testamentul este un act de ultimă voință. El trebuie să îmbrace o anumită formă. Trebuie să vină clar de la testator, de la cel care îl întocmește și, de fapt, reprezintă ultima sa dorință cu privire la ce lasă în urma sa. Cui lasă? În ce modalitate lasă? Așa cum am mai arătat, mai are dorințe lumești, în sensul că lasă și datorii
lasă
morale.
Lasă de moarte, datorii
exact,
morale.
Exact, lasă datorii morale pe lângă datorii economice.
Care doar vor fi notate.
Ele doar sunt notate, iar din punct de vedere juridic, așa cum am spus, nu au nicio valoare. Ele au valoare strict pentru moștenitori sentimentale și în funcție de conștiința fiecărui moștenitor, că sunt moștenitori care pot să nu țină cont
de ele.
Da.
Mulțumim pentru aceste informații. Luăm acum o scurtă pauză muzicală, apoi revenim. Vorbim astăzi despre moștenire pe înțelesul tuturor dragii noștri. Încercăm să oferim câteva informații utile, informații reper, le-am spune noi, pentru că fiecare cauză în parte poate să comporte discuții sau comportamente juridice diferențiate și atunci în prezentarea aceasta, desigur, nu ne asumăm responsabilitatea de a fi acoperit toată cazuistica sau toată problematica ce se naște din domeniul moștenirilor sau în domeniul moștenirilor, însă încercăm să oferim repere generale care dumneavoastră să vă fie utile. Revenim imediat și continuăm să discutăm despre moștenire. Revenit, dragii mei, sunt sigură că melodia pe care ați urmărit-o v-a adus bucurie în suflet și schimbă un pic tonusul nostru. De curând mergeam pe stradă, era într-o dimineață așa, mohorâtă, înnorată. Mie îmi plac diminețele, mă trezesc de vreme, n-am nicio problemă, ne culcăm de vreme, dar ne trezim foarte de vreme. Și mergeam cu fiul la școală, coborâsem, eram aproape, foarte aproape de școală și nici am observat. Oamenii mergeau. Pe ei am observat că erau mult prea evidenți. Oamenii ce au pus omorâți cu capul în jos, fiecare probabil gândindu-se la ale lui și la un moment dat cineva a spus, uite curcubeul. Era într-o zi de luni, prima zi de școală a copiilor mici, da, după vacanță. Da. Uite curcubeul, era un curcubeu frumos peste clădirile acelea vechi din București, în zona veche a Bucureștiului. Clădirile alea gri, așa a apărut deodată un curcubeu și oamenii atât de repede și-au schimbat atitudinea, încât am început să zâmbesc și am spus, wow, ce înseamnă un curcubeu? Adică ceva a venit peste griul acestei vieți, peste toate provocările,
exact.
Ceva frumos.
Culoarea este ceea ce ne trebuie tuturor, mă gândesc.
Da, și de aceea noi oferim muzică întotdeauna, mai luăm o pauză din toate aceste discuții juridice și oferim ceva de suflet pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Și ne întoarcem la moștenire. Ne întoarcem la moștenire din dorința ca ascultătorii și telespectatorii noștri să aibă cât mai puțin de suferit în momentul în care o vor dezbate sau să nu existe conflicte. Dacă, așa cum spuneați, că majoritatea conflictelor nu se nasc din aspectul actelor care ar comporta probleme sau că nu ar exista acte, ci din diverse orgolii, dacă am depășit anumite trăiri proprii, poate că lucrurile ar sta mult mai bine și ne-am face viața mai frumoasă. Haideți să oferim în continuare celor care ne urmăresc informații utile. Am vorbit despre ce putem moșteni. Aș vrea să știu acum cine poate să moștenească, cine pe cine. Convin clasele de moștenitori?
Potrivit legii, discutând de moștenirea legală, deci ceea ce statul și legea a considerat că trebuie să urmeze în linie la moștenire, întotdeauna sunt și în primul rând sunt copiii, descendenții.
Cei mai apropiați.
Sunt cei mai apropiați în grad, bineînțeles.
Deși unor în practică sunt cei mai îndepărtați și nu mai țin legătura.
Este foarte adevărat că de multe ori în practică ești mai apropiat de vărul de gradul 5
decât de propriul copil
pe care l-ai trimis la studii în străinătate și a uitat să mai întoarcă.
Mhm.
Dar legea s-a gândit pentru toți, nu pentru cazuri în particulare. Revenind, cei mai apropiați în gradul de sânge, deci de rudenie, sunt descendenții, sunt copiii, iar acestea moștenesc direct, sunt primii în linia de moștenire și înlătură pe oricare altă rudă venită la succesiune.
Deci dacă este un singur fiu și sunt 10 veri, dacă cei 10 veri nu contează.
Cei 10 veri sunt invitați la toate parastasele și vor primi
la evenimentele de amintire, da?
Exact, și vor primi în cinstea defunctului ceea ce se oferă și vor pleca împăcați sufletește de la aceste reuniuni. Dar din punct de vedere al moștenirii nu vor avea acces. Decât numai în condițiile în care există un testament și au fost menționați.
Dar cu rezerva succesorală de rigoare?
Rezerva succesorală de rigoare este tot intervenția legii care...
Ce înseamnă aceasta?
Acum ajung, este intervenția legii care stopează inclusiv voința celui ce lasă moștenirea pentru a proteja moștenitorii direcți descendenții. Rezerva succesorală reprezintă o cotă peste care nu se poate trece. Nu se poate înstrăina prin testament mai mult de 1/2 din totalitatea matematică a succesiunii viitoare, pentru că la momentul testării discutăm de o succesiune viitoare.
Evident, omul este în viață și lasă
testament.
Omul este
în viață, da. S-a introdus în legislație această rezervă după ce în practică s-a observat că foarte mulți părinți efectiv și-au desmoștenit copiii care trimiși la studii în străinătate s-au mai emancipat, au venit cu idei noi, idei progresiste care nu se
pliau pe stilul.
Nu se pliau și nu se încadrau pe stilul patriarhic al țării și foarte mulți boieri, că despre ei vorba, și-au dezmoștenit copiii. Și discutăm de averi considerabile, nu discutăm de un apartament și o mașină. Și atunci, pentru că nu este din punct de vedere moral corect să faci așa ceva, legea stopează voința testatorului în așa fel încât să îi protejeze pe moștenitori. În același timp, legea protejează și moștenirea și pe moștenitori împotriva unor acte poate prea lejere pe care o persoană în vârstă, discutăm de testamente pentru persoanele trecute de o anumită vârstă, pe care persoanele în vârstă le pot face fiindu-le alterată imaginea de ansamblu asupra realității cotidiene. Și aici discutăm nu neapărat de vreo boală care să altereze percepția, ci putem discuta de anumite influențe ce nu pot fi dovedite, care în, la anumite urechi și spuse cu un anumit ton, pot schimba părerea chiar împotriva propriilor copii. Și atunci această stopare legală pe care o impune legea este binevenită.
Ce se întâmplă dacă nu avem fii?
Dacă nu avem fii, căutăm alte rude care sunt, din punct de vedere al sângelui, apropiate de cel ce a decedat. Și vom intra în altă clasă de moștenitori, cea de-a doua, este o clasă mixtă, în care intră pe de-o parte părinții celui decedat, dacă se mai află în viață la momentul decesului, și frații celui ce a decedat.
Deci familia celui decedat, familia lui...
Efectiv, rudele...
Apropiate, în afară de copilași.
În afară de copilași, da. Din punct de vedere juridic, frații sunt mai puțin apropiați decât părinții sau decât proprii copii. Deși, din punct de vedere moral și uman, legătura de sânge este aceeași. Dar din punct de vedere juridic, frații sunt un grad mai îndepărtat decât părinții.
Și dacă nu avem nici părinți, nici frați, nu mai sunt în viață?
Dacă nu avem nici părinți, nici frați, vom merge la alte rude, mergem mai departe și vom avea următoarele clase de moștenitori, următoarele două clase, unde intră ferii primari, unde intră bunicii și unchii pe cale colaterală. În practică, nu prea se ajunge mai departe de veri primari. Și discutăm numai la persoane foarte în vârstă. Să nu mai existe nici descendenți în viață, să nu mai existe nici părinții, să nu mai existe nici frați și să se găsească un văr primar rătăcit prin lume care să poată veni la succesiune.
Spuneți-mi, vă rog, unde includem soțul supraviețuitor sau soția supraviețuitoare? Este rudă? Pentru că oamenii obișnuiesc să spună, da, eu sunt rudă cu soțul meu.
Nu, din punct de vedere...
Adică prin excepție putea fi rudă.
Din punct de vedere juridic, soțul supraviețuitor sau soțul întâi și întâi nu este rudă, este afin. Este o rudenie legală. Nu este o rudenie
născută
din legătura de sânge.
Deci dacă
exact.
S-a fi căsătorit, poate veri. De gradul 2, eventual.
Da,
3,
dar primează afinitatea față de legătura de sânge. Pentru că în momentul în care a intervenit afinitatea, legătura de sânge încetează.
Și oricum soții, doar în cazul excepțional pe care l-am menționat, când chiar ar fi, ei nu sunt rude.
Ei nu sunt rude, nu.
Nu vorbim de o legătură de sânge.
Nu, nu. Ei nu sunt rude, sunt afini. Rudele unui soț cu rudele celuilalt soț sunt tot afini. Ei nu sunt rude între ei.
Evident.
Chiar dacă în limbaj comun sunt vărul vărul.
Da.
Soțul supraviețuitor vine la moștenirea propriului soț în concurs cu toți, cu toate rudele acestuia, inclusiv cu proprii fii, cu proprii socri sau cu cumnații pe care îi are. Soțul supraviețuitor, prin prisma afinității, prin prisma faptului că a petrecut o viață alături de defunct sau că tot fi petrecut, are dreptul legal și moral de a veni la succesiunea acestuia indiferent de ceilalți. Bineînțeles, va veni într-o cotă parte, în concurs cu clasele de moștenitori pe care le-am arătat, dar el va veni întotdeauna. Iar în lipsa potrivinului legislației acum, înainte nu era trecut în cod, era o lege specială, acum este trecut în cod, în lipsa oricăror moștenitori, va culege tot. Soțul supraviețuitor.
Dar dacă nu are absolut deloc moștenitori, iar soțul nu mai este în viață?
Statul român se va bucura. Pentru că această situație se numește moștenire vacantă. Nu
adică
există
moștenire liberă.
Moștenire liberă, exact. Ea s-a deschis, dar n-are cine să o culeagă.
S-a deschis prin moartea omului.
S-a deschis prin moarte, exact, cum am anunțat. Dar de cules o va culege statul. Pentru că fluxul trebuie să fie flux și nu există altă cale și nu există alt for, alt organ, altceva care să continue a fi disponentul acestei succesiuni.
Se mai întâmplă un lucru în practică, apropo de moștenirea vacantă. Concubinii, nu cei care s-au căsătorit, cei care au ales să trăiască o viață întreagă fără a se căsători, fără a fi cununați. Moare proprietarul imobilului și concubina în general. Femeia rămâne în continuare în imobil. Moștenitori nu sunt.
Este foarte greu.
Este foarte
greu. Este foarte greu spre imposibil, pentru că, într-adevăr, acolo este vorba de o succesiune vacantă din punct de vedere al legii. În practică, de ceva ani, bunii lasă testamente reciproce, tocmai pentru a se preîntâmpina situația pe care ați arătat-o. Într-adevăr, este tragic, dar atâta timp cât nu există nicio legătură de afinitate, nici un alt act care să confere drepturi celuilalt concubinului, acesta practic în fața legii nu are drepturi. Neavând drepturi, nu poate nici să ceară să-i fie recunoscute.
Corect. Un alt aspect, ne îndreptăm deja către ultimele minute ale acestei emisiuni, timpul a trecut. Îmi făceați referire la începutul emisiunii despre acceptarea succesiunii, faptul că s-a modificat termenul, legiuitorul probabil a luat în considerare condiția delicată în care se află rudele după pierderea celui drag, astfel încât acest termen s-a modificat.
Acest termen s-a modificat din mai multe rațiuni. Mm-hmm. Pe vechea legislație era de 6 luni de zile. Pe noua legislație este de 1 an de zile, începând cu data decesului. Rațiunile sunt, pe de o parte, ce ați arătat mai devreme, sunt rațiuni de ordine morală, pentru că este nevoie de un pic de timp pentru ca, din punct de vedere afectiv și sentimental, viața să înceapă să reintre în făgaș. Mm-hmm. Da? Dar au primat, din punctul meu de vedere, și rațiunile economice, raportându-se la anul fiscal. Acest termen a fost întâi antamat prin codul fiscal și ulterior trecut și în codul civil, în ceea ce privește impozitele, taxele și toate celelalte obligații fiscale ce vin în urma unei moșteniri. Potrivit codului fiscal, după expirarea acestui an de la deces, se percepe impozit asupra moștenirii. Impozit la care sunt obligați, evident, moștenitorii la momentul la care vor dezbate această succesiune. În termenul de 1 an de zile nu se impozitează absolut nimic. Și atunci este și un imbold pentru...
Este o încurajare.
Un imbold, mai bine zis, decât o încurajare, pentru că, având în vedere situația economică cu care ne confruntăm ca țară, o scutire de taxe este benefică și chiar pe mulți îi mobilizează în vederea definitivării situației juridice, practic, pentru că sunt, așa cum ați spus și mai devreme, foarte mulți care rămân să răcuiască în imobil, nu interesează dacă este pe numele bunicului, străbunicului și așa mai departe. Și totuși este bine ca în anul 2000 plus să se pună totuși lucrurile cumva într-o claritate, decât să rămânem pe tacita cu care am fost învățați de veacuri.
Mă gândeam la aceste beneficii financiare, vreau să vă întreb dacă mai există și alte beneficii dacă dezbat succesiunea în acel an.
Aceasta ar fi principalul beneficiu. Uh-huh. Taxele notariale sunt cele care sunt, dar știu că în grila notarială sunt menționate și scutiri care se referă la anumite clase de persoane.
Categorii în funcție de situație.
Categorii în funcție de situație, da. Dar facilitatea fiscală principală aceasta este a impozitului pe succesiune.
Și dacă discutăm, spre exemplu, de un bun la care n-a mai fost plătit impozitul pe mai mulți ani, de fapt nu are o plătească.
Nu discutăm de impozitul impus.
Despre ce discutăm aici?
Deci este impozitul pe succesiune.
Bun.
Nu este impozitul pe bunurile ce formează masa succesorală.
Cu alte cuvinte, succesorii, moștenitorii trebuie să ducă și să achite toate datoriile din urmale defunctului. Care este poziția vis-a-vis de acest aspect? Și apoi revenim la celălalt.
De principiu, la momentul la care o succesiune începe să se dezbată, lucrurile ar trebui să fie clare și din punct de vedere fiscal. Pentru că în cadrul procedurii,
nu le-a lăsat clare.
În cadrul procedurii notariale nu se poate elibera certificatul de moștenitor fără ca taxele și impozitele, de exemplu, să nu dea ok-ul prin certificatul fiscal pe zero. În condițiile în care există datorii, notarul nu are voie, potrivit legii,
iată,
să...
Acesta este un motiv ca oamenii să nu dezbată succesiune.
Este foarte adevărat, dar se vor strânge datorii...
Pe care tot ei le vor plăti.
Pe care tot ei le vor plăti, evident. Iar dacă trece anul, se va mai impune și moștenirea în sine ca un întreg. Pentru că...
Și va fi și taxa în plus?
Aceasta este taxa în plus, mm-hmm, da, și ea este la valoarea întregii moșteniri. Este un calcul matematic, se adună toate valorile bunurilor ce formează masa succesorală.
Și se aplică un procent?
Se aplică procentul din codul fiscal, evident, și trebuie plătit, pentru că iarăși nu se va dezbate succesiunea fără. Aceeași situație este și dacă se merge pe cale judecătorească. Sunt foarte mulți care nu au cum să plătească aceste taxe.
Deci e bine este de știut, corect, să dăm curs acestui an, să nu lăsăm,
exact,
să treacă
este foarte
timpul.
Bine. Pe instanță există facilitatea ajutorului public judiciar.
Să fii scutit de
taxă, să
sau
fii
măcar redus
scutit
de...
sau amânat.
Sau amânat.
În momentul în care ai beneficiat de acest ajutor public judiciar, se judecă procesul fără a achita în avans sau a avansa niște sume de bani. La pronunțarea hotărârii, instanța, în condițiile în care se atribuie succesiunea și poate fi valorificată deja de către un succesor care devine proprietar, se confundă patrimoniile deja, solicită restituirea taxelor, pentru că fondurile ministerelor și fondurile statului trebuie totuși să fie reîntregite. În rare ocazii, ajutorul public este întors diminuat sau nu este solicitat, după ce se clarifică situația juridică dată spre judecată.
Uh-huh. Alte câteva informații pe care cei care ne urmăresc ar trebui să le cunoască cu privire la dezbaterea propriu-zisă a moștenirii. Ați făcut deja referire la faptul că toate obligațiile fiscale trebuie să fie deja stinse.
Obligațiile fiscale trebuie să fie stinse.
Și probabil că va fi adusă o adeverință. De...
Se face pe cale oficială de către notarul la care se dezbate succesiunea. Deci acestea sunt aspecte care țin de procedură. Din punct de vedere al celui ce solicită moștenirea, se face o cerere de dezbatere a succesiunii. Prin cererea respectivă este subînțeleasă și declarația de acceptare.
Evident.
Cesiunii.
Am acceptat-o câtă vreme.
Am solicitat-o, evident. Mm-hmm. Din punctul persoanelor, trebuie să pună la dispoziția notarului toate actele pe care le au sau despre care știu că există, trebuie să le amintească, cu privire la totalitatea bunurilor și eventuala obligațiilor ce formează masa succesorală. Trebuie să aducă, evident, acte de stare civilă care să ateste gradul de rudenie și dacă sunt îndreptățiți sau nu, să culeagă acea moștenire sau dacă sunt posesor de testament, vin și prezint acel testament. Ulterior, notarul este cel care pe cale oficială face adresele cuvenite, face verificările cuvenite și la carte funciară și la taxe și impozite și pe la bănci și pe unde mai este nevoie, în funcție de specificul fiecărei moșteniri. Dacă toate lucrurile sunt clare, evident, în final se eliberează certificatul de moștenitor. Dacă lucrurile nu sunt clare și sunt probleme, deși este în pace și înțelegere între părți, totuși se dă încheiere de către notar prin care arată motivele pentru care nu a putut să continue dezbaterea succesiunii și sunt îndrumate părțile către instanța de judecată, unde procedura permite, fiind mult mai deschisă, permite și alte probatorii pentru a se clarifica situația juridică.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Noi vă mulțumim pentru toate informațiile oferite. V-aș ruga acum în încheiere, în câteva secunde, să adresați un mesaj celor care ne-au urmărit și care poate ar fi chiar în acest moment pregătiți sau poate n-au fost chiar foarte hotărâți să dezbată încă succesiunea.
Pot să sfătuiesc pe toată lumea ca în primul și în primul rând să-și asculte inima. Și să nu dea frâu liber supărării, durerii, orgolilor și oricăror alte sentimente negative care îi pot influența. Sentimente negative sunt și teama că nu avem bani suficienți să dezbatem această succesiune. Nu este adevărat. Sunt posibilități legale, toți suntem oameni, toți putem să ne înțelegem, inclusiv notarii, inclusiv judecătorii, prin care să se poată ajunge la un rezultat constructiv, nu la un rezultat destructiv. Faptul că stăm și ne complacem într-o situație incertă nu este benefică. Sfatul meu pentru toată lumea este să încerce, să-și adune forțele și să clarifice pe cât se poate aspectele juridice intervenite în urma decesului persoanelor dragi, din păcate se întâmplă, dar încet, încet, clarificând cât un pic, cât un pic, aspectele vieții se vor îmbunătăți. Cu cât le lăsăm, cu cât neglijăm, ele vor strânge, vor veni și sancțiuni, cum spuneam înainte, penalități, și într-un final, tot va fi împovărător, poate chiar mai împovărător decât la momentul respectiv.
Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu drag.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați acordat. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!